สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ใครไม่ใช่ทำอย่างไรเป็นหนังสือธุรกิจและการพัฒนาตนเองของแดนซาลิแวนเขียนร่วมกับเบนจามินฮาดีเนื้อหานำเสนอแนวคิดหลักที่เรียบง่ายแต่มีผลต่อวิธีทำงานอย่างมากคือเมื่อเผชิญเป้าหมายใหญ่หรือปัญหาซับซ้อนอย่าเริ่มจากการถามว่าตนเองต้องทำอย่างไรให้ถามว่าใครคือคนที่เหมาะสมจะช่วยให้ผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นผู้สั่งสือมุ่งไปที่ผู้ประกอบการผู้นำทีมและมืออาชีพที่มักติดอยู่กับการทำทุกอย่างเองจนเวลาความคิดสร้างสรรค์และพลังการตัดสินใจถูกใช้ไปกับงานที่ไม่ใช่จุดแข็งจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่แค่สอนการมอบหมายงานแบบทั่วไปแต่ชวนเปลี่ยนกรอบคิดเกี่ยวกับการเติบโตความร่วมมือการลงทุนในความสามารถของผู้อื่นและการออกแบบชีวิตการทำงานให้ขยายได้มากกว่าขีดจำกัดส่วนบุคคลหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างแนวคิดผู้ประกอบการภาวะผู้นำและการบริหารพลังงานของตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนคำถามจากทำอย่างไรไปสู่ใครคือคนที่เหมาะสมแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนหน่วยคิดจากวิธีการไปสู่บุคคลโดยทั่วไปเมื่อคนต้องการบรรลุเป้าหมายใหม่สมองมักเริ่มคำนวณขั้นตอนทักษะเวลาและอุปสรรคที่ตนเองต้องจัดการซาลิแวนมองว่าวิธีคิดนี้ทำให้เป้าหมายถูกบีบให้เล็กลงตามความสามารถปัจจุบันของเจ้าของเป้าหมายหากเริ่มจากคำถามว่าใครเหมาะจะช่วยเรื่องนี้ขอบเขตของทางเลือกจะเปลี่ยนทันทีเพราะคำตอบไม่ได้จำกัดอยู่ในประสบการณ์ของคนคนเดียวแนวคิดนี้ไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบแต่เป็นการรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นคือรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และการเลือกทีมที่เหมาะสมหนังสือเสนอว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วสามารถลดเวลาลองผิดลองถูกลดความผิดพลาดและเพิ่มคุณภาพของงานได้มากกว่าการฝืนเรียนทุกอย่างเองความสำคัญของหัวข้อนี้อยู่ที่การมองเป้าหมายเป็นระบบความร่วมมือไม่ใช่บททดสอบความสามารถส่วนตัวเพียงอย่างเดียวประเด็น2การมอบหมายงานในฐานะการลงทุนไม่ใช่ต้นทุนที่ต้องลดให้ต่ำสุดหนังสือแยกความแตกต่างระหว่างการจ้างคนเพื่อลดภาระกับการร่วมมือกับคนที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ดีกว่าเดิมซาลิแวนเน้นว่าการหาใครสักคนไม่ควรถูกตัดสินด้วยราคาถูกที่สุดเท่านั้นเพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือผลลัพธ์ที่ดีกว่าเร็วกว่าและขยายได้มากกว่าเมื่อเจ้าของงานเลือกผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจปัญหาอยู่แล้วเวลาที่ประหยัดได้และคุณภาพที่เพิ่มขึ้นอาจมีค่ามากกว่าค่าจ้างโดยตรงแนวคิดนี้สำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่มักคิดว่าการทำเองคือการประหยัดทั้งที่ต้นทุนแฝงคือเวลาที่เสียไปโอกาสที่หายไปและพลังงานที่ถูกใช้กับงานที่ไม่ตรงจุดแข็งหนังสือจึงชวนให้มองเงินที่จ่ายให้คนที่ใช่เป็นการซื้อความสามารถระบบและความเร็วอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ต้องใช้วิจารณญาณเพราะไม่ใช่ทุกงานต้องจ้างคนภายนอกและไม่ใช่ทุกคนที่ดูเชี่ยวชาญจะเหมาะกับเป้าหมายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านประเมินต้นทุนแบบกว้างขึ้นรวมถึงเวลาความสนใจและผลลัพธ์ระยะยาวประเด็น3โฟกัสจุดแข็งเฉพาะตัวเพื่อปลดล็อกเสรีภาพด้านเวลาอีกประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญคือการแยกงานที่ควรทำเองออกจากงานที่ควรถ่ายโอนให้ผู้อื่นซาลิแวนเชื่อว่าคนมีพื้นที่ความสามารถเฉพาะตัวซึ่งเป็นงานที่สร้างคุณค่าสูงสุดและสอดคล้องกับพลังงานของตนเมื่อบุคคลใช้เวลาส่วนใหญ่กับงานบริหารเล็กน้อยงานเทคนิคที่ไม่ถนัดหรืองานที่คนอื่นทำได้ดีกว่าเขาจะสูญเสียพื้นที่คิดเชิงกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์หนังสือจึงโยงการมอบหมายงานกับเสรีภาพด้านเวลาไม่ใช่เพียงความสะดวกเสรีภาพนี้ไม่ได้หมายถึงการว่างงานมากขึ้นเท่านั้นแต่หมายถึงการมีเวลาสำหรับการตัดสินใจสำคัญความสัมพันธ์การออกแบบเป้าหมายและการฟื้นพลังการถามหาใครที่เหมาะสมจึงเป็นเครื่องมือจัดลำดับคุณค่าของเวลาจุดแข็งของประเด็นนี้คือการทำให้การบริหารงานเชื่อมกับการบริหารตัวตนผู้อ่านไม่ได้ถูกชวนให้ทำงานให้น้อยลงแบบไร้ทิศทางแต่ถูกชวนให้หยุดใช้ชีวิตการทำงานไปกับกิจกรรมที่ไม่จำเป็นต้องผูกกับตัวเองประเด็น4ทีมเวิร์กช่วยขยายเป้าหมายเพราะเพิ่มทรัพยากรและมุมมองหนังสือไม่ได้มองทีมเวิร์กเป็นเพียงการแบ่งงานแต่มองเป็นกลไกที่เปลี่ยนขนาดของเป้าหมายคนทำงานคนเดียวเขามักประเมินอนาคตจากทรัพยากรที่มีอยู่ในมือเช่นความรู้เครือข่ายเวลาและประสบการณ์ของตนแต่เมื่อมีคนที่เหมาะสมเข้ามาร่วมเป้าหมายเดิมอาจถูกออกแบบใหม่ให้ใหญ่ขึ้นหรือชัดขึ้นเพราะทีมเพิ่มทั้งทักษะเครื่องมือความสัมพันธ์และวิธีมองปัญหานี่คือเหตุผลที่หนังสือใช้คำว่าเร่งความร่วมมือเพราะความเร็วไม่ได้มาจากการทำงานหนักขึ้นเท่านั้นแต่มาจากการนำความสามารถที่ตรงกับปัญหาเข้ามาตั้งแต่ต้นประเด็นนี้มีความสำคัญต่อผู้นำเพราะการสร้างทีมไม่ใช่แค่การหาคนมาทำตามคำสั่ง แต่เป็นการออกแบบระบบที่คนแต่ละคนสร้างคุณค่าในด้านที่ตนถนัดความเสี่ยงคือหากไม่มีเป้าหมายที่ชัดการดึงคนจำนวนมากเข้ามาอาจเพิ่มความซับซ้อนแทนที่จะเพิ่มผลลัพธ์ดังนั้นหนังสือจึงเหมาะกับการอ่านควบคู่กับการคิดเรื่องบทบาทความคาดหวังและผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจนประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของแนวคิดอยู่ที่คุณภาพเครือข่ายและความชัดของเจ้าของเป้าหมายแม้แนวคิดหลักของหนังสือจะทรงพลังแต่การใช้จริงมีเงื่อนไขสำคัญการถามว่าใครจะช่วยได้จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเจ้าของเป้าหมายสามารถอธิบายผลลัพธ์ที่ต้องการได้ชัดเจนพอหากเป้าหมายคุมเครือคนที่เข้ามาช่วยอาจทำงานผิดทิศทางและการมอบหมายงานจะกลายเป็นการโยนปัญหาแทนการสร้างความร่วมมือข้อจำกัดคือผู้อ่านบางคนอาจยังไม่มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญหรือทรัพยากรทางการเงินเพียงพอที่จะหาใครที่เหมาะสมได้ทันทีดังนั้นแนวคิดนี้ไม่ควรถูกตีความว่าให้จ้างคนทุกครั้งที่เจอปัญหาแต่ควรเป็นกรอบคิดระยะยาวในการสร้างความสัมพันธ์ความน่าเชื่อถือและระบบคัดเลือกผู้ร่วมงานหนังสือยังอาจถูกมองว่าเรียบง่ายสำหรับผู้อ่านที่คุ้นเคยกับการมอบหมายงานอยู่แล้วเพราะไม่ได้เป็นคู่มือปฏิบัติแบบละเอียดในทุกสถานการณ์อย่างไรก็ตามจุดแข็งของมันคือการทำให้หลักการที่หลายคนรู้แต่ไม่ทำกลายเป็นคำถามที่จำง่ายและใช้ตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานได้ทันทีโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ประกอบการเจ้าของกิจการผู้บริหารทีมฟรีแลนซ์ระดับสูงและคนทำงานที่พบว่าตนเองกลายเป็นคอขวดของงานอยู่เสมอผู้อ่านที่ได้ประโยชน์มากเป็นพิเศษคือคนที่มีเป้าหมายใหญ่กว่าทรัพยากรปัจจุบันแต่ยังพยายามแก้ทุกอย่างด้วยการเพิ่มชั่วโมงทำงานหรือเรียนทักษะใหม่ทั้งหมดด้วยตนเองประโยชน์เชิงปฏิบัติคือทำให้ผู้อ่านมีคำถามง่ายสำหรับตัดสินใจว่างานใดควรทำเองงานใดควรหาคนช่วยและการจ่ายเงินให้ผู้เชี่ยวชาญอาจเป็นการซื้อเวลาคุณภาพและโอกาสไม่ใช่แค่รายจ่ายประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยลดภาพจำว่าความสำเร็จต้องเกิดจากความสามารถเดี่ยวของบุคคลแล้วแทนที่ด้วยมุมมองเรื่องระบบความร่วมมือเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองหรือบริหารเวลาทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือความเรียบของกรอบคิดไม่เน้นเทคนิคจำนวนมากแต่เสนอคำถามเดียวที่กระทบต่อการวางแผนการจ้างงานการจัดทีมและอ่านออกแบบชีวิตการทำงานหนังสืออาจไม่ตอบทุกขั้นตอนของการสร้างทีมอย่างละเอียดแต่โดดเด่นในฐานะหนังสือที่เปลี่ยนวิธีเริ่มต้นคิดต่อปัญหาและเป้าหมายหากคุณต้องการสนับสนุนแดนซาเลวันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่